Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local de Pontevedra en Herrera en COPE. Un saludo de José Jardón. Según los datos publicados por Naciones Unidas, a finales de 2023 había en el mundo cerca de 117 millones de refugiados. Aunque quizás lo vemos como algo lejano, a Galicia llegan cada año miles de refugiados que huyen de situaciones a menudo dramáticas. Y todo esto te lo cuento porque hoy mismo, hoy jueves, se celebra el Día Mundial del Refugiado. Por eso me gustaría hablar con Daniel Bóveda, que es el responsable aquí en Galicia de ACEN, que es una asociación que ayuda a estas personas refugiadas. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Como se atopa, Daniel, a situación dos refugiados na provincia de Pontevedra? Ten chegado moito nestes últimos anos e tamén cale o seu número, porque probablemente non teñamos...
O ano 2023 foi récord en cifras de protección internacional no conxunto do Estado español, en concreto a comunidade galega quedou en quinto lugar de número de solicitudes de protección internacional. Na provincia de Pontevedra formularonse ao redor de 1950 solicitudes. Entón, unha tendencia que se está dando debido ao contexto global, que cada vez a situación está máis convulsa, normalizamos as guerras, pois, dende Acción, pois, o a que apelamos é a defender esa cultura da paz como mecanismo diplomático que parece que se esqueceu nos últimos anos.
E Daniel, cales son as principais nacionalidades de orixe destas persoas refugiadas que chegaron nestes últimos tempos a Galicia? A Galicia,
como
a provincia.
Comentaba, as orixes son heteroseñas debido tamén a tensión global, non? Debido a situaciones de conflicto, persecución, inestabilidade social e política. Pois a máis numerosa, unha vez máis, foi a venezolana, seguida de Colombia, Perú, Honduras, pero tamén, pois, o ano pasado todos fomos testigos da chegada desesperada das persoas a través da ruta migratoria en Canarias, que é unha das máis peligrosas do mundo. Isto ten que Senegal e Mali sean tamén as principales nacionalidades que estamos atendendo.
Porque estas persoas, claro, piden a súa condición de refugiado, entendo que coa idea de vivir nesta caso na comunidade que os acolle en Galicia.
Exactamente, pero bueno, tamén hai moita movilidade ao redor do Estado español, si que é certo que, pois, no caso de Venezuela, apelando a nosa memoria histórica, cando era ao revés, ¿no? O Porto de Vigo marchaban milleiros de galegos por motivos económicos e tamén de liberdades, ¿no? Escapando da represión da dictadura da posguerra, pues agora pues nos temos esa obriga tamén moral, ¿no? De acoller a estas persoas con dignidade e darles a vendida da forma máis humana.
E Daniel, cales son as principais necesidades destas persoas que chegan ao noso país unha vez que adquiren esa condición de refugiados? Son necesidades sociais, económicas, de vivenda, todo un pouco?
Pois nos traballamos en Acción de maneira transversal e multidisciplinar, enfocada na propia persoa, nas necesidades individualizadas. Como decimos aquí, cada persoa é un mundo, non? Entón, en primeiro lugar, pois, faixe unha entrevista individualizada a través do equipo social e dende aí, pois, detectase aquelas necesidades que pode haber. Obviamente, se ven de un país de procedencia hispana, pois, non necesita o servicio de aprendizaje de idioma, en tal caso para aulas de galego, pero pois hai xente moi diversa, cun capital humano de formación excelente, e dende aí pois traballase tamén para a autonomía, pois a través do servicio de emprego. Así que estes días, como día 20 de xuño, que é o Día Mundial das Persoas Refugiadas, tamén sirve para reivindicar e para poñer sobre a mesa pois aquelas necesidades que temos como organización que acompaña as persoas refugiadas. Unha delas é dar celeridade, pois, por exemplo, na homologación dos títulos para que as persoas que chegan aquí poidan traballar o antes posible naquela formación bagaxe que ten, non?
Pois Daniel Bóveda, responsable en Galicia de ACEN, graciñas por me atender e moi boa tarde, Daniel.
Boa tarde, gracias a vos.
E outra asociación que ayuda a muchos destos refugiados é Boa Vida Pontevedra, que tamén se suma a este Día Mundial e que moi poucos días colocará unha mesa informativa para dar a conocer todas as súas actividades. Pepa Vázquez, responsable de Boa Vida Pontevedra. Que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Vos en Boavida contades cun servizo de orientación que é moi útil, por exemplo, para estes refuxados que chegan á cidade ou á provincia de Pontevedra e que teñen complicacións e dificultades para atopar un posto de traballo, que en definitiva é o primeiro paso para a integración e inserción social.
Sí, bueno, é moi complexo isto para tan pouco tempo de radio, pero hai persoas que non poden acceder ao traballo hasta que levan aquí 3 anos, non? Isto,
claro,
porque o concepto
tema
de refugiado é outro. Hai persoas que si consiguen ese permiso de refugiado, sí que poden traballar antes dos 3 anos, non? Pero sempre fai falta un precontrato de traballo. Nos en Boavida temos 2 modalidades para acompañar estas personas. Unha delas é facilitar a través da empresa de inserción do traballo nas tendas que temos en Santa Clara e na Seca, en Pontevedra, que agora mesmo temos un horario de 9 da mañá a 9 da noite, un horario novo que estamos probando para facilitar tanto que a xente vai a comprar como que a xente vai a facernos as súas donacións. Pois nos aquí fixamos este ano 2 regularizacións, vale? Ofrecemos un precontrato, acompañamos toda a documentación a comisaría e a Seguridade Social para que esas persoas poderan empezar a traballar. Pero despois o máis grosso, non? Isto que decías tú de acompañalos tanto a eles como ás empresas, non? Porque para as empresas é unha complicación cando teñen unha necesidade dun traballador e teñen que esperar 1 mes ou 2 meses, según os casos, mínimo 15-20 días teñen que esperar, non? Entón, eu agradezo aos empresarios que nos escoiten, que nos chamen, que nos pregunten por os procesos, porque son sencillos, si ten alguén que os acompaña na documentación que pide a policía. E esa é a nosa labor principal, apoiando estas persoas. Aparte de, bueno, facilitar todo o tema da pobreza relacional e de tanto para persoas refugiadas como para persoas de aquí, non? A nos sempre nos gusta decir que os seus dereitos son os nosos dereitos e que na medida en que todos os exercemos podemos mantelos vivos, non? Nun momento de crisis de dereitos tan grande que estamos vivindo. Uh-huh. Entón, facilitamos clases de idioma, formación en sociedade de acollida, hai uns informes da RAIO, de servicios sociales que tamén teñen que ir acreditados por unha organización social. Este ano tuvemos clases de árabe para personas de aquí, tamén para que conoceran a cultura, e un pouco esta labor de dar a conocer, aparte de reivindicar os seus dereitos.
Pepa, apuntar tamén que este próximo martes, o día 25, ides colocar unha mesa informativa na cidade, concretamente en Benito Corval, pois precisamente para dar a coñecer o voso labor social como entidade, como Boavida.
Sí, para dar a conocer estas actividades, aparte de estarmos con esa mesa informativa vai ter tamén unha coreografía intercultural. Vamos a bailar o Jerusalema e o de a canción das Tanxugueiras, a de Non hai fronteiras, que vai a bailar xente de aquí e xente de fora, por eso a interculturalidade, estamos preparando no centro de baile de Glau Fonseca. E con isto queremos reivindicar pois a riqueza que dá unha sociedade intercultural, pero non só no mundo do movimento e do baile e da información, senón tamén no mundo do deporte. O sábado, o venres 28 ás 7 da tarde temos tamén un partido intercultural onde invitamos a cidadanía que nos veña a ver xogar o fútbol. Bueno, eu non vou xogar, pero van a estar ali compañeiros de distintos países, de Latinoamérica, de África, pois xogando fútbol ás 7 da tarde. E tamén estamos pintando un mural que aínda nos queda a data de inauguración para decidir, porque leva o seu proceso.
Pois Pepa, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben nestas actividades que me acabas de explicar. Unha aperta, Pepa.
Unha aperta, grazas.
Y con este tema Vuelves de Rozalén, nosotros llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.